Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешниот билтен, Сем Кер беше прогласена за невина за расно вознемирување на лондонски полицаец. Бенджамин Нетанјаху и нареди на израелската војска да биде подготвена повторно да се бори во Газа. Македонија падна на 12 места на ранг листата на Transparency International за нивото на борба против корупцијата. Македонскиот министер за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцински, кој е во работна посета на Австралија, ќе се сретне со неговата австралиска колешка Пени Вонг по повод одбележувањето на 30 годишнината од билатералните односи. Оваа посета ја означува првата министерска размена меѓу двете земји по 15 години. За време на посетата, господин Муцински даде интервју за SBS Macedonian, каде што разговараше за актуелните политики и приоритетите меѓу двата народи.
Па во делот на надворешната политика, јас би рекол, ние во моментот имаме три клучни константи. Тоа е, прво, ние сме земја членка на НАТО. Второ, ние сме земја која што претендира да стане полноправна членка на Европската унија и сме 100% согласени со заедничката надворешна и безбедносна политика на Европската унија. И трето, ние сме стратешки партнер, едно од ретките земји во светот кој што има стратешко партнерство со Соединетите Американски држави. И мислам дека по однос на сите овие три клучни позиции нема нека одстапка од тоа кои се ставувите на Австралија.
Застапници ги обвинија австралиските држави и територии дека го одложуваат воведувањето на основната поддршка за луѓето кои не можат да пристапат до Националната шема за осигурување за попреченост, NDIS. Председателката на Лица со попреченост Австралија, Тринити Форд, вели дека доцнењето оставило милион луѓе со попреченост без пристап до основните услуги. Во време кога пристапот до NDIS е ограничен, а поддршката се намалува за оние кои остануваат во шемата. Заменик извршната директорка на Лица со попреченост Австралија, Меган Сплиндер-Смит, вели дека основната поддршка мора да биде соодветно финансирана и кодизајнирана за да се осигура дека луѓето со попреченост можат да пристапат до услугите што им се потребни. Таа во изјавата рече дека сегашната ситуација е криза направена од самите држави.
States and territories cut disability services, handed everything to the NDIS, and now they're kicking the can down the road instead of fixing the gaps they created. People with disability cannot afford to wait while governments play politics with their lives.
Истражувачите велат дека мрзливоста можеби не стои зад хроничната поспаност на австралиските тинејџери и покрај тоа што една третина од родителите верува дека е така. Нова студија на Кралската детска болница во Мелбурн вели дека поверојатната причина се природните промени во внатрешните телесни часовници на тинејџерите. Педијатарот и директорката на Националната анкета за детско здравје, докторка Антеја Роц, вели дека дневните ритми се менуваат, што значи дека природните хормони на тинејџерите се повеќе стимулирани во вечерните часови и поради тоа тие сакаат да останат будни подоцна и да спијат подоцна. Но лекарите велат дека и други фактори играат улога, клучувајќи го неконзистентното време на спиење, гледање во екрани пред спиење и кофеинот. Сојузната влада вели дека би можела да ја купи регионалната авиокомпанија Rex, доколку не се најде соодветен купувач од приватниот сектор. Премиерот Ентони Албанезе вели дека тие работат со администраторите на загрозениот регионален превозник за да најдат купувач и ги гарантирале регионалните слотови за летови на Rex на аеродромот во Сиднеј до октомври 2026 година. Но премиерот вели дека ако пропадне потенцијалната продажба, постојат планови за вонредни ситуации. Тој вели дека владата има одговорност да обезбеди регионалните австралици да не пропуштат кога пазарот не успева или пак кога има проблеми да се испорача она што им е потребно. Поради тоа, ELP ќе финансира и надградба на неколку регионални аеродроми.
We have $12 million for New South Wales regional airports, for Maroombula and Maroo, for Albury, Moree and Mudgee. It's about extending runways, making sure that these airports are fit for purpose.
Сем Кер вели дека се фокусира кон иднината, откако е ослободена од обвинението за расна злоупотреба на полицаец во Лондон. Кер објави изјава во која вели дека конечно може да го остави зад себе она што го опиша како предизвикувачки период и со нетрпение очекува да се врати на теренот и се надева на возбудлива година за неа и нејзиното семејство. Фудбалерката исто така го повтори своето извинување за инцидентот што доведе до обвинението. Капитенот на Матилдас во изјавата рече дека иако лошо се изразувала на травматичната вечер, таа секогаш тврдела дека немала намера никого да навреди или повреди. Поддршката за Австралија да биде исклучена од новоподпишаниот председателски налог на Соединетите Американски држави за царини за челик дојде од неверојатен извор, американски конгресмен. Демократот Џо Куртни им кажа на членовите на Конгресот дека не разбира зошто Австралија би била дел од трговската војна за која вели дека Доналд Трамп изгледа решен да ја започне. Тој вели дека трговијата со челики алуминиум со Соединетите Американски држави е вредна стотици милиони долари, а ефектите од глобалните царини ќе ја заплеткаат економијата на Соединетите Американски држави. Конгресменот ги нарече тарифите како навреда за народот на Австралија.
At the same time, we are working with them and they are buying three nuclear submarines, cash on the barrelhead, full price, no gimmies, no giveaway. So again, by all the measurements that President Trump talks about trade issues that were being ripped off by other countries, in this case, every one of those arguments fails.
Нова анализа покажа дека се имплементирани само 5 препораки од револуционерниот извештај за украдените генерации пред речиси 3 децении. Извештајот од непрофитната организација Healing Foundation вели дека извештајот Bringing Them Home од 1997 година содржал 50 препораки, а 45 се уште не се превземени. Документот Bringing Them Home го наведе влијанието на присилното отстранување врз поединците, семејствата и заедниците и потребите на преживеаните по националната истрага. Но фондацијата вели дека нема системски владин одговор на тој извештај кој се однесува на потребите и правата на преживеаните од украдените генерации и нивните потомци. Лабористичкиот пратеник во пензија Стивен Джонс откри дека преживеал сексуална злоупотреба на деца во својот проштален говор пред парламентот. Тој се заблагодари на поранешната премиерка Джулија Гилард за основањето на Кралската комисија за злоупотреба на децата, нарекувајќи ја катарзична и необходна за многу преживеени. Помошникот Благајник и министерот за финансиски услуги му кажа на парламентот дека не открил предходно, бидејќи не бил подготвен.
The Royal Commission was a really painful experience for survivors, but a necessary piece of truth-telling and reconciliation. Survivors, including me, appreciate it. A point I've never disclosed because I didn't want to be defined. And because I didn't want to detract attention from those who, unlike me, didn't have a voice, didn't have access to power to tell their story.
Австралија за прв пат се пресели во првите 10 на меѓународниот индекс за корупција и тоа е добра работа. Земјата сега се наоѓа на 10-то место на годишниот индекс за перцепција на корупција на Transparency International со оценка 77 од 100. Извршниот директор Кленси Мур ги наведе силните реформи, како што се законодавството на Националната антикорупцијска комисија, цврстите дефинирани закони за подкуп и замената на многу измачениот административен апелационен трибунал. А со 2 поени помалку од 2023 година, Македонија ја заврши минатата година со пад од 12 места на ранг листата на Transparency International за нивото на борба против корупцијата. Според индексот за перцепција на корупција за 2024 година, земјава е рангирана со 40 поени и е на 88-то место од 180 земји. Ако во 2023 година, кога со овој индекс земјата беше рангирана на 76-то место, главно заради критиките за измени на кривичниот законик, падот се должи на скандалите во судството, во судскиот совет и во Академијата на суди и јавни обвинители. Обединетите нации ги повикаа Израел и Хамас да го задржат примирието во Газа, бидејќи двете страни разменуваат обвинувања за прекршување на договорот. Хамас ги обвини израелските акции за неговата одлука да ја прекине размената на заложниците, додека Бенджамин Нетанјаху се закани дека ќе се повлече од договорот и ќе нареди на војската да дојде на позиција во Газа. Американскиот претседател Доналд Трамп исто така беше обвинат за разгорување на тензиите со неговиот предлог за превземање на Газа од страна на Соединетите Американски држави и за охрабрување на Израел да се повлече доколку Хамас продолжи да ги одложува ослободувањата на заложниците. Под паролот на Обединетите нации Фархан Хак вели дека двете страни треба целосно да се придржуваат до врските што ги превзедоа.
They need to do that, and they need to resume serious negotiations in Doha for the second phase. And the Secretary General today, in fact, was in touch with Qatari officials by phone, trying to see what support we can also provide on this.
Украинскиот председател рече дека ќе понуди замена на земјиште што го контролираат неговите војници во рускиот регион Курск во замена за украинските територии што Русија ги окупира. Володимир Зеленски изјави за весникот Guardian дека понудата е зависна од преговорите што ќе се одржат. Председателот не прецизираше кои украински територии би ги побарал, но вели дека сите се важни. Русија окупира околу 20% од украинската територија на истокот и југот на земјата, бидејќи целосната инвазија што ја започна 24 февруари се приближува на третата годишнина. И од најновата курсна листа за денеска, еден австралиски долар се менува за 0,60 евра, 0,62 американски долари и 37,14 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 59,21 македонски денар, а 1 евро за 61,06 македонски денари. И од временската прогноза за главните градови утре. Во Перт сончево 29 степени, во Аделејд повремено облачно со максимална температура до 27 степени, Мелбурн врнежливо 37 степени, во Хобарт облачно 33 степени, во Камбера повремено облачно со максимална температура до 30 степени, во Сиднеј можни врнежи од дожд 29 степени, во Бризбен исто така можни врнежи од дожд, но максимална температура до 30 степени, во Дарвин врнежи од дожд со можности за бура 33 степени и во Алис Спрингс можни врнежи од дожд и максимална температура до 37 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.